27 мая Бенедикт XVI павіншаваў патрыярха асірыйскай царквы ўсходу Мардынха IV з 50-годдзям біскупскага пасвячэння. У спецыяльнай тэлеграме святы отец яшчэ раз выказаў сваю салідарнасць з хрысціянскай супольнасцю Ірака і ўсяго блізкага ўсходу і запэўніў у малітве аб умацаванні супольнага сведчання Евангелля і душпастырскага супрацоўніцтва ў служэнні міру, згодзе і адзінству паміж каталіцкімі і асірыйскімі вернікамі. Пантыфік адзначыў, што ўдзячны пану за шматлікія ласкі, якія ён даў асірыйскай царкве ўсходу праз служэнне патрыярха. Бенедыкт XVI выказаў сваю ўдзячнасць іракскаму іерарху за яго ўклад у спрыянне дыялогу і плённаму супрацоўніцтву паміж двума цэрквамі. Святы Отец узгадаў аб прысутнасці патрыярха Мардынха IV на пахаванні Яна Паўла II і яго візіце ў Рым у 1994 годзе, падчас якога была падпісана сумесная дэкларацыя аб хрысталогіі. Святы Отец нагадаў, што ўзнікшая пасля гэтага супольная камісія па тэалагічнаму дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і асірыйскай царквой усходу ўжо прынесла шматлікія плёны. Папа выказаў надзею, што праца, якую яна ажыццяўляе ўжо на працягу многіх гадоў, будзе працягвацца і далей, спрыяючы дасягненню супольнай мэты, якой з'яўляецца аднаўленне поўнага адзінства сярод вучняў Хрыста.